Дозвольте розпочати з питання про затвердження рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради з питань науки і освіти на тему про підготовку проєкту Закону України про освіту, концептуальні засади. Шановні колеги, я хочу поінформувати, що в нас відбулися ці слухання, вони були надзвичайно напружені і продовжувалися впродовж 3 годин, вони завершилися аж у 7 годині. Іван Григорович був до самого завершення цих слухань. Доброго дня, Михайле Михайловичу. І зараз що є дуже важливо, оскільки Міністерство освіти і науки напрацьовує свій проєкт закону про освіту, ми прагнемо, щоб в це напрацювання, в основу цих напрацювань війшло в цей громадський законопроєкт, напрацьований експертами. Тому всі матеріали слухань, а також проєкт рекомендацій слухань ми надіслали вже до Міністерства освіти одразу на 2-й день після цих слухань. Тому в них всі матеріали є. Проте це не заважає нам ще внести якісь зміни ці рекомендації, якщо ви цього потребуєте і можете зараз їх оголосити. Або ж ми можемо дати ще час впродовж наступного тижня і на наступному засіданні комітету проголосувати ці рекомендації з доповненнями. Хочу сказати, що в цих рекомендаціях враховано дуже багато позицій, які висловлювали експерти. Ці рекомендації надзвичайно ретельно пропрацьовані. І я хочу зараз в присутності всіх членів комітету подякувати секретаріату комітету з питань освіти і науки, які дуже ретельно підготували ці слухання, організаційно спрацювали, і особлива подяка Олені Іванівні Козієвській, яка працювала з робочою групою і готувала всі ці матеріали. Тому що, шановні колеги, і структура, і окремі статті, взагалі сьогодні ми плануємо до вечора дати повний текст законопроекту, запропонований громадським середовищем і експертами. Тобто в нас він буде. На превеликий жаль, до цього часу не оприлюднено той проект закону, який пропонує Міністерство освіти і науки, хоча міністр його презентував. Тобто презентація громадська відбулася, вона була, якщо я не помиляюсь, у середу. Але проєкту закону немає. Можливо, Максим Віталійович Стріха, заступник міністра, який сьогодні представляє Міністерство освіти і науки, проінформує нас, коли саме буде цей проєкт закону оприлюднений для обговорення.
Вельмишановна Лілія Михайлівна, вельмишановні народні депутати, зараз іде доопрацювання, зрозуміло, через те існує певна робоча версія, і міністерство очікує тих зауважень, які...
Ми вже всі дали зауваження, вони ще в п'ятницю.
Тоді, як тільки їх буде враховано, вмонтовано в те тіло, бо вивішувати проміжний текст, який викличе зауваження, очевидно, є недоцільно, я думаю, що це ближчим часом буде зроблено.
Добре, дякуємо за інформацію. Отже, колеги, висловлюйтеся, чи ви хочете щось внести в ці рекомендації, чи можемо ми їх проголосувати? Будь ласка, запрошую. Прошу.
Шановні колеги, я хочу сказати про те, що я все-таки за те, щоб доручити секретаріату комітету допрацювати цей проєкт і на наступному засіданні проголосувати. Чому? Тому що я фактично отримав тільки сьогодні ті зауваження, які у мене вже є, вони, на мій погляд, не враховують ті позиції, які я дав. От вони тут є. І тому я хочу, щоб ми все-таки попрацювали ще тиждень для того, щоб це було враховано. Це зауваження не деталізації, це зауваження концептуального плану. Я можу їх оголосити, але це знову буде, як і на комітеті, дискусії. Я не бачу сенсу розпочинати ці дискусії, тому у мене пропозиція така. Ми попрацюємо тиждень, врахуємо це, дамо і проголосуємо на наступному засіданні.
Добре, дякую. Будь ласка, тоді працюємо з цими зауваженнями. І переносимо питання, розгляд питання на наступне засідання комітету по затвердженню цих рекомендацій. Але, Максиме Віталійовичу, я хочу ще раз підкреслити, що у четвер відбулися слухання, у п'ятницю ми зразу ж, ні, в середу відбулися слухання, В четвер ми напрацювали всі можливі зауваження і все передали до Міністерства освіти. Хочу також поінформувати, що на сайті Комітету з питань освіти і науки є рубрика, називається «Про підготовку закону про освіту». Там є всі напрацьовані матеріали. Також запрошую депутатів з ними ознайомлюватися. Гаразд, дякую. Наступне питання, колеги. А в нас ми вирішили наступного тижня, пленарного тижня розглядати це питання за вашим проханням.
Все, дякую.
Сьома позиція порядку денного, але це я її доповідаю, тому змушена перенести її на початок. Проект закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо підтримки вищих навчальних закладів та наукових установ державної форм власності, евакуйованих із тимчасово окупованої території Донецької або Луганської областей за номером 28 і 13. Шановні колеги, цей законопроект, який підписаний представниками усіх фракцій, був ініційований Міністерством освіти і науки і, зокрема, присутнім тут Максимом Віталійовичем Стріхою, оскільки цей законопроект покликаний допомогти якраз евакуйованим університетам і науковим установам в їх обладнанні. Тому що, як зрозуміло, всі матеріальні активи в них залишились на території Донецької і Луганської області. І зараз є зарубіжні організації, установи, які готові допомогти їм з цим обладнанням. Але зрозуміло, що це обладнання стикається з питанням мита. І за це мито також вони повинні заплатити, що лягає на них великим тягарем. І в зв'язку з тим ми розробили цей законопроект. І хочу вам сказати, що робота над ним не була така проста, тому що ми виписували всі коди і категорії, які можуть бути, потрапляти власне в це обладнання. Я запрошую до слова по цьому законопроекту Максима Віталійовича Стріху, а тоді ще додам кілька слів про пропозиції щодо голосування. Будь ласка.
Вельмишановна Лілія Михайлівна, вельмишановні народні депутати, міністерство дуже вдячне за те, що комітет відгукнувся на ту гостру потребу, яка сьогодні виникла в діяльності тих наших евакуйованих навчальних закладів, які в надзвичайно складних умовах, але намагаються продовжувати повноцінну наукову роботу, часом це на межі героїзму. Звичайно, сьогодні ми дуже вдячні тим, хто висловлює солідарність. Я хочу так само проінформувати, що сьогодні в Конгресі США відбувається брифінг CRDF, де має бути започаткований глобальний фонд допомоги українським ученим, евакуйованим з окупованих територій Донецька і Луганська. Через те текст закону має відповісти на ту елементарну потребу, щоб те, що може бути запропоноване нашими партнерами, бо вже є ініціативи надсилання цих матеріалів в Україну, могло дійти в умовах нашого законодавства до тих, хто цього гостро потребує з наших евакуйованих установ, яких на сьогодні, от ви знаєте, що вже понад 26 є. Дуже дякую і дуже прошу підтримати цей законопроект.
Шановні колеги, я хочу привернути вашу увагу до висновку науково-експертного управління, з яким я не можу погодитися, тому що науково-експертне управління, в цілому підтримуючи цей законопроект, пише про те, що ми би мали тут в супровідних до проекту документах написати, який обсяг і розрахувати потребу у відповідних товарах. Ми потребу можемо розраховувати, тільки питання, що нам взагалі дадуть. Тому що йде мова про те, що це фактично допомога, яку нам від доброго серця можуть дати ті чи інші організації, установи. Тому цей пункт я не можу в жоден спосіб враховувати, і в зв'язку з цим пропоную, і це є запропоновано у рішенні, щоб ми прийняли цей законопроект, рекомендували Верховній Раді прийняти його за основу і в цілому. Будь ласка, хто має запитання або хоче висловитися? Немає. Тоді прошу голосувати за таке рішення за основу і в цілому. Дякую одноголосно. Так, перше питання, яке є у порядку денному, воно перенесене на наступний тиждень за ініціативою автора законопроекту. І зараз я запрошую до слова для презентації проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо поновлення гарантій пенсійного забезпечення виборним особам місцевого самоврядування та науковим працівникам за номером 2554 Івана Григоровича Кириленка. Цей законопроект зареєстрований, власне, Іваном Григоровичем і Вадимом Івченком. Будь ласка, Іване Григоровичу.
Шановні колеги, суть закону. 2 березня 2015 року ми з вами, вірніше президент підписав прийнятий нами закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення. Ну, ви знаєте, цей сумнозвісний закон, яким пов'язали, позменшували пенсії. І ми вважаємо, і не тільки ми, а і багато громадських організацій вважають, що тут треба поправляти помилку, яка була допущена. Що мається на увазі? Сьогодні понад 10,5 тисяч сільських рад, і значна частина малих міст обрали під час виборів на посади, виборні посади, обрали людей пенсійного віку. Ну, так визначилися люди. І сьогодні ситуація складається так, що цим людям або пенсію, яку вони отримували, або заробітна плата на посаді сільського селищного голови чи міського голови малого міста. Ви розумієте, що це означає сьогодні в країні в цих умовах, коли йдуть валом зараз сесії міських рад, обласних рад особливо, міських, я говорю, малих міст, сільських, селищних, сходки громадян по об'єднанню, укрупненню громад. Ви знаєте, що якраз по закону, який ми з вами прийняли, це якраз той період, коли затверджуються плани укрупнення громад. Дуже непросто ці процеси йдуть. Плюс процеси мобілізації, які йдуть непросто. І тут параліч органу місцевого самоврядування, бо треба проводити дострокові вибори в зв'язку з тим, що сільський голова йде на пенсію. Процес цей, звичайно, треба зупинити, врегулювавши це питання, повернувши назад те, що було, але з умовою, що ми, так як і всім сьогодні, не повністю платимо пенсію, а 85%, але не менше 150% прожиткового мінімуму. Оце смисл законодавчої новели, яка стосується органу місцевого самоврядування, щоб заспокоїти, відносно заспокоїти державу, ситуацію в державі в цьому питанні. І друге, у нас приблизно така сама ситуація складається з науковими працівниками. Масово люди зараз збираються вибрати пенсію, дійсно, а не заробітну плату, і в нас буде дуже-дуже великий провал. Те, що ми називаємо правонаступництво, преємственность поколінь. На превеликий жаль, зараз дуже велика частина дуже авторитетних людей, яким вже, звичайно, похило віку, просто піде на пенсію і перериваються наукові школи і так далі, і так далі. Пропонується теж відновити ту ситуацію, яка була. Поновити їм виплату пенсії, але не більше встановлено нормативи, які ми встановили для всіх. Для всіх без виключення, не більше 10 мінімальних. Оце той закон, який вам пропонується, колеги, проєкт закону, який пропонується вам розглянути і підтримати.
Будь ласка. Науковці так само.
У науковців також у нас було 90%.
Я
просто, як це буде?
Закінчую думку. Народного депутата зарплата 18. Науковці стають від 80%. Середня, ми за середню. Від 80% це пішло. Ви розумієте, що коли ми будемо врегулювати це питання, то науковцям доведеться
більше. І більше того...
Я говорю за середню, бо хто ж науковець іде і старшого наукового співробітника на працю, хтось іде з чина академіка, то коли в середньому подивилися, то там не дуже почерпить.
Так, і навіть коли буде цей закон про відміну спеціальних пенсій, ми будемо наполягати щодо науковців, так, щодо науковців, тому що це їх не можна урівнювати. Військовослужбовцям і так. Пане Григорчу, як ви можете прокоментувати висновок науково-експертного управління?
Не зовсім згоден з ним, бо, розумієте, науково-експертне управління, коли ми приймаємо якийсь епохальний закон, то хай би він і діяв. Ми через два дні вносимо, чи через два місяці вносимо до нього зміни, бо дивимося на реальну практику життя, яка складається. Так як сьогодні про антикорупційне бюро, ми не прийняли закон, що його не створили, вже сьогодні вносимо до нього зміни. Побачимо, що хтось дочитався, додивився, сказав, хлопці, поправляйте, бо вже є проблеми. Ну, антикорупційне бюро повинно бути деполітизовано, так чи? Треба було писати це. Так ми сьогодні поправки вносили. Бачите, тому ну, це ж треба було ж вичитувати з самого початку. Як були тут антикорупційне бюро і там члени партії? Ну, це ж скільки голів читало, скільки слухало, скільки дивилося, і ми ж прийняли. Ми подивилися, сьогодні ще змін не стало. Оце така ситуація. Реальне життя просто підказує, що треба врегулювати.
Шановні колеги, хтось має ще питання або хоче висловитися? Добре, може, Міністерство освіти і науки, ви що думаєте з цього приводу?
Шановна Лілія Михайлівна, Міністерство підтримує цей законопроект в цілому.
В цілому? У нас є проєкт рішення, ми тут не профільний комітет, ми маємо надіслати і рекомендувати наше рішення до профільного комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. І в проєкті у нас є прийняти за основу. Ви наполягаєте на іншому?
Лілія Михайлівна, ми не наполягаємо на чомусь іншому, але якби це було прийнято і в цілому, ми б не заперечували. Хоча, звичайно, якщо буде рішення комітету прийняти за основу, ми підтримуємо таке рішення.
Тобто це за основу саме зважаючи на висновок науково-експертного управління?
Угу.
Отож.
Саме головне, що зараз ну, змушені тоді, якщо дійсно піде сільський селищний голова, йде на пенсію, це є законне право, в нього вибір. Ми змушені проводити досить дочасні вибори. Затрат буде набагато більше, ніж ми до виборів. Вже ясно, що людині в пенсійному віку, він вже розуміє, що вже все, треба або пенсію, або знову обиратися, то, мабуть, всі оберуть пенсію. Воно само собою врегулюється вже після 26 жовтня, якщо дійсно вибори відбудуться, а ми вважаємо, що вони відбудуться, то воно само собою врегулюється. Люди, які пенсійного віку, навряд чи будуть багато в такій великій кількості балотуватися. Бо весь час їх тролить отак, то дають пенсії, то забрали, то дали, то забрали. Звичайно, масово підуть на пенсію ті, хто пенсіонери. Але затрати на дочасні вибори за декілька місяців до виборів будуть набагато більшими, ніж те, що ми заплатимо людям пенсію. Набагато більшими. А вибори змушені будемо проводити, бо ви ж бачите, об'єднання громад раз, укрупнення, призив, хто цим займається? Це ж органи місцевого самоврядування, це тільки ті, які ключові зараз для держави речі.
Чи ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати цей закон за основу? Прошу голосувати. Одноголосно, дякую. П'ята позиція порядку денного. Проект закону про внесення змін до статті 282 Митного кодексу України щодо звільнення від сплати мита дарунків державі. Реєстраційний номер 2659. Це урядовий законопроект. Його буде доповідати хто саме від уряду? Іван Григорович саме доповість. Будь ласка. Прошу, Іван Григорович.
Це питання, але воно... Ці документальні речі, культурні цінності, які зараз Україна бореться за те, щоб вони були повернені в Україну, опікується
Включіть, будь ласка, мікрофон для сценограма.
Є пропозиція внести зміни до Митного кодексу, яким додати до, увага, стаття 282, звільнення від оподаткування мита, тобто так звані податки і пільги, в законі так і називається. документи та видання, які надсилаються в рамках міжнародного обміну, діюча норма, до освітніх, наукових або культурних закладів, в тому числі бібліотек. Все. Це норма. Добавити цю норму. Та архівних установ. Але перелік цих архівних установ теж затверджується Кабінетом Міністрів. Тобто багато з них носять цінність історичну для архіву. Це вже не для освітнього закладу, для архіву. Я вважаю, що це уточнення необхідне для України. Тут можуть бути і міжурядові угоди, все що завгодно. Там, де ми повертаємо документи, які представляють для України історичну цінність.
Я думаю, що ми зараз отримаємо уточнюючу інформацію. Я пропоную надати слово Ользі Іванівні Швець, завідувачу сектору Державної архівної служби. Прошу. Прошу натиснути кнопку.
Розробили цей законопроект з метою звільнення від оподаткування митом архівних установ, які отримують за кордону архівні документи або їх копії. Відповідно до статті 5 Закону України про Національний архівний фонд та архівні установи, держава вживає заходів щодо наповнення Національного архівного фонду документами культурної спадщини України, які перебувають за кордоном, а також іноземними документами, що стосуються України. І в пріоритетному порядку фінансує заходи для їх виявлення, взяття на облік, повернення на територію України. В зв'язку з цим, також статтею 40 Закону про Національний архівний фонд та архівні установи передбачено, що в рамках міжнародного співробітництва України і архівних установ з іншими державами також обмінюються копіями архівних документів або оригіналами. З цією метою необхідно також доповнити перелік установ, закладів, які отримують документи саме в рамках міжнародного обміну архівними установами, які зберігають постійно документи Національного архівного фонду, це центральні та місцеві архівні установи. На жаль, на сьогодні їх немає в цьому списку, який передбачений постановою Кабінету міністрів 486-ю. І в нас є такі документи, які нам пересилаються за кордону, але ми їх не можемо отримати, тому що кошти на оподаткування цих документів з держбюджету не виділяються, і ми їх не можемо просто отримати.
Ви отримуєте архівний документ, за ним треба заплатити ПДВ. Яка ціна цього архівного документу? Хто визначив цю ціну, але ПДВ заплатив? Ну що це? Звичайно, ви тоді не маєте можливості їх зберегти для нащадків. Подивитися в Митному кодексі, ліквідувати цю прогалину і не справляти ПДВ. Абсурд. Архівних документів і культурних.
Вони є культурними цінностями.
Отже, колеги, ми тут не є профільним комітетом. Профільним комітетом є, зрозуміло, комітет з питань податкової та митної політики, але ми можемо рекомендувати їм прийняти за основу або за основу і в цілому цей законопроект.
Так, це можна за основу і в цілому, тому що цей комітет пропонує також митної політики, за основу і в цілому.
Отже, пропонуємо за основу і в цілому. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Шановні колеги, вибачте, будь ласка, але ми з Іваном Григоровичем маємо відбути. І я передаю слово Олександру Володимировичу Співаковському, який буде продовжувати вести засідання за наявності кворуму. Дякую. На все добре. Буде в мене.
Шановні колеги, продовжуємо наше засідання. Друге питання – проєкт закону про внесення змін до закону України про вищу освіту щодо підготовки бакалаврів. Реєстраційний номер 1619 від 24.12.2014 року. Народний депутат Купрієнко. Є пан Купрієнко тут? Нема, да? Ну, тоді дозвольте, всі необхідні документи у вас тут є. Я просто хочу сказати, що, по-перше, згідно закону України про вищу освіту, зараз в університетах, у всіх вишах є необхідні інструменти щодо визнання попередньої освіти людини, узгодження навчальних планів. Ці механізми працюють не тільки на території України, але, наприклад, в рамках програми подвійних дипломів це вирішується. Тобто вчена рада факультету, а після цього вчена рада університету має можливість визнавати ті чи інші дисципліни, ті чи інші кредити. І таким чином просто цей механізм, який виписаний тут в законі, він вже врегульований законом про вищу освіту. Це по-перше. І по-друге, встановлювати норму 30 кредитів, ну, наприклад, якщо людина там пропустила, ну, на мій погляд, також це, ну, норма, яка нічого не може показувати, наприклад, тому що вона може і не пропустити 30 кредитів, але, наприклад, вона і має двійки. Чи вона не виконує якимось чином ще навчального плану, чи порушує якісь уставні норми вищого навчального закладу. Тому, на мій погляд, є сенс повернути на допрацювання цей документ з врахуванням того, що є закон про вищу освіту, а також норми щодо 30 кредитів врегульовуються питанням внутрішнього статуту університету. Шановні колеги, які є? Будь ласка, Олексій Олексійович.
У мене запитання просто, а чи не є сенс просто відхилити цей закон, не до доопрацювання, а просто відхилити як непотрібний?
Добре. Так. Ще є якісь зауваження?
Я хочу звернути увагу, що в рішенні якраз є така теза відхилити.
Так, думаю, я дивлюсь в тому варіанті, що у мене, а повернути на доопрацювання. Є пропозиція відхилити. Добре. Ну, з врахуванням цих, Володимир Михайлович, як ви? Так. Відхилити, так? Да? Ну, шановні колеги, шановні колеги, є тоді пропозиція відхилити. Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати.
Я порушив права Міністерства освіти і науки.
Міністерство підтримує таке рішення комітету.
Я знаю, що. Так, шановні колеги, дякуємо. Наступне питання. Проект постанови про доручення Кабінету міністрів України щодо збільшення розміру мінімальної академічної стипендії реєстраційний номер 2723 від 24.04.2015. Народний депутат Юлія Тимошенко. Юлія Володимирівна, я тут не бачу. Тому є пропозиція просто обговорити це питання. Шановні колеги, хочу сказати, що фактично є навіть питання не просто про збільшення розміру мінімальної академічної стипендії, йде мова про виконання імплементації закону про вищу освіту і те, що не виконується фактично Кабінетом міністрів України щодо приведення, да, там є прикінцеві норми щодо цього. Тому давайте, є така пропозиція послухати позицію Міністерства освіти і науки України щодо цього питання, а вже після цього це питання обговорити.
Розумієте, що міністерство, ну тут, на жаль, зв'язано рамками бюджетної дисципліни і тим, що пропонує Мінфін, але якщо таке рішення буде ухвалено комітетом, то, звичайно ж, міністерство його буде виконувати.
Добре. Ага, мікрофон був включений. Це нормально. Ні, ну позиція міністерства тут дуже важлива. Розумієте, ну, тут є протиріччя між бюджетом, який ми прийняли з одного боку.
Насправді ви розумієте, що ви знаєте ситуацію з бюджетом, ви розумієте, що зараз на це рішення грошей немає, і якщо таке рішення буде ухвалено, то зрозуміло, що воно мусить знайти відображення і в проєкті державного.
Максим Віталійович, ну тут таке питання до вас, до міністерства. Ці норми врегульовуєте ви. Наприклад, загальний об'єм стипендіального фонду, да, він розрахований там, ну, наприклад, виходячи там з того, що 75% є, так? Але якщо, наприклад, ми підіймаємо планку стипендії, приводимо її до мінімального рівня, то ми розуміємо, що в рамках того бюджету, який є, просто, ну, наприклад, це буде рівень, наприклад, там 56%. А ви, ну, промоделювали ситуацію, якщо цей закон буде прийнятий? Що це буде для вишів? Тобто, який рівень стипендіального фонду тоді буде? Від 75% до?
Значить, ви назвали цифру 56, можливо, це буде ще трошки. Оцінка, ну, це, напевно, буде не нижче 50, а там різні цифри, які ми рахували. Але, ну, зрозуміло, що це викличе проблему, де проводити. Якщо бюджетне фінансування збережеться, як є, ну, буде досить складно визначити планку. І, звичайно, ну, між тими, хто потраплять вгорі, хто буде внизу, часом буде дуже невелика відстань, що, ну, викличе теж якісь напруженості.
Дякую. Шановні колеги, хто хоче взяти слово? Тарас Дмитрич Кремінь, будь ласка, народний депутат України.
Шановні колеги, я з великим задоволенням підняв би і мінімальну заробітну плату, і переглянув би споживчий кошик.
Я і так до само тарифної сітки.
І, звичайно, би тарифну сітку переглянув би, і був би максимально дієвим у прийнятті рішень стосовно зняття депутатської недоторканності. Тобто цей перелік надзвичайно великий, але я прекрасно розумію, що треба виходити із конкретних реалій. Коли ми елементарно не можемо купити шкільний автобус і не можемо захистити сьогоднішніх докторів і професорів наук від того, що відбувається в нашій економіці, в системі освіти, говорити про захист і збільшення академічних стипендій, ну, я думаю, було б, напевно, некоректно. Зрозуміло, ми повинні виконувати прикінцеві положення закону України про вищу освіту. Очевидно, що і Кабінет міністрів мав би відповідно адекватно реагувати. Але, знову ж таки, треба виходити з конкретної ситуації. Ми не маємо права, я як представник від Народного фронту, я не маю права грати і підігрівати ситуацію. Тому я вважаю, що, зрештою, якщо ми хочемо захистити академічну студентську спільноту, ми повинні однозначно захищати і професійну викладацьку спільноту, однозначно ми повинні захищати і працівників закладів охорони здоров'я, і, звичайно, ми повинні продумати весь комплекс необхідних рішень для того, щоб захистити усіх інших соціально незахищених. В країні війна, я не буду це стомлюватися повторити, тому я утримуюсь у прийнятті цього рішення.
Дякуємо, Тарас Дмитрович. Олексій Олексійович, ви хочете сказати?
Ну, я єдине, повністю підтримую те, що сказав пан Тарас, але єдине, що я буду голосувати проти. Я вважаю, що у нас зараз нема просто на це грошей.
Дякую. Володимир Михайлович, будь ласка.
Зрозуміло, що грошей немає, але разом з тим, я думаю, що Кабінет міністрів повинен проводити чесну політику. Він повинен звернутися до Верховної Ради про те, що він не може виконати цю норму закону і треба змінити, а робити вигляд, що нічого в Україні не відбувається. Проблеми не існує. Це ще більше аморально, ніж приймати такий закон. Тому, якщо Кабінет міністрів не вважає за необхідне звернутися до Верховної Ради, прийняти відповідне рішення, то, очевидно, гроші в нього є. І я згадую, як нинішні очільники уряду виступали і говорили про те, що отримали кошти Міжнародного валютного фонду, треба по кожному дати по 300 гривень до пенсії. Тоді думали про людей, зараз думають про державу. Але проблема існує, вона полягає в тому, що сьогодні ректори дають інструкцію, проводять наради деканам факультету, декани факультету завідуючим кафедрами, щоб дуже об'єктивно підходили до оцінки знань студентів, оскільки грошей платити навіть в нинішньому обсязі немає. Кажуть, ми вас не примушуємо, але не може бути гарних оцінок 5,4, да, десь там 80%. Це може не бути в якомусь там такому вузі, де скидають всі, хто знань не має, а у вузах, які користуються високим попитом, відбирають не найгірших студентів. І ми повинні їм сказати, або ви переходите на підніжний корм, або ми будемо створити якісь можливості, щоб ви заробляли кошти, а просто сказати, що немає, мені здається, це простіше за все. Давайте тоді пропонувати їм різного роду форми залучення до роботи, щоб вони могли заробляти. Не всі активні і пробивні, які можуть заробляти. Тому я з точки зору логіки буду голосувати за підтримку цього закону.
Дякуємо. Ну, до речі, Володимир Михайлович, статистика показує, що чим краще виш, тим менше стипендіальний фонд. Бо дійсно чесне ставлення до екзаменів, до сесії, це все-таки прерогатива тих вишів, які підтримують необхідну якість навчання. А ті вищі, які вирішують питання особистого карману для викладачів, там якраз ці питання вирішуються по-іншому. Я пам'ятаю просто радянські часи, і за радянських часів у нас стипендіальний фонд не був більший, ніж 40%. Я фізмат закінчив. У нас взагалі-то було 30% стипендіальний фонд. Ну, у нас 30 було, от у нас, наприклад, тоді. Михайло Михайлович, будь ласка, ваша позиція.
Я буду голосувати за збільшення розміру мінімальної академічної стипендії студентам. І я вважаю, що уряд повинен виконувати ті завдання, які на нього поставлені. І там вже є закон про вищу школу, там вже можна працювати без цієї постанови. Але це, як то кажу, ще раз нагадую. нагадаємо, що ми піклуємося про студентство.
Дякуємо, Михайло Михайлович. Дякуємо. Хто ще, шановні колеги?
На той щука в річці, щоб карась не дрімав. Розумієте?
Добре, якщо немає, я хочу також декілька слів сказати, для того, щоб зрозуміла була аргументація щодо мого персонального голосування. Хочу сказати про те, що закон необхідно виконувати, якщо ми його прийняли. 6 вересня він працює, тому в рамках виконання цього закону необхідно голосувати за, і я буду голосувати за цей закон. Але я просто хочу скористатись можливістю заявити позицію нашому Міністерству освіти і науки України щодо приведення, до чесного приведення рівня стипендіального забезпечення академічної стипендії, не соціальної. Бо там, ви знаєте, да, десь 8-9% ще є соціальна стипендія. Але потрібно вирішити питання того, щоб академічна стипендія відповідала нормам якості, про які весь час йде мова. Оце ми повинні вирішити. Тобто ви ж повинен розуміти, якщо, наприклад, у нього дійсно 75%, може це і так, і це правильно, але є для того контрольні зрізи, є перевірки необхідні. І тут я хочу сказати, що навіть внутрішня перевірка вишах показує різницю в деяких випадках більше, ніж 50%. Ну це не є правильним. Таким чином, ми з одного боку повинні забезпечити виконання закону, а з іншого боку ми просто повинні забезпечити чесну здачу сесій. Іменно чесну здачу сесій. Коли людина, яка отримає фактично трійку, отримає стипендію, і людина, яка вчиться на 5, також отримує таку ж саму стипендію. Тобто це є проблема, яку повинно врегулювати Міністерство освіти і науки України. І я думаю, тоді питання щодо приведення стипендії до рівня, який визначений законом, просто відпаде. Шановні колеги, тоді є пропозиція голосувати. У нас і так є у нас прийняти за основу та в цілому з урахуванням вищезначеної пропозиції. Тобто, хто за? Прошу голосувати. Проти? Утримався? Ну, рішення прийнято. Ну, три? Ні, ну, воно є, так воно є. У кожного з народних депутатів є право за своєю аргументацією приймати таке рішення, як він вважає за необхідне. Це...
Але це, як у нас приймається рішення? Більшістю присутніх чи більшістю членів комітету?
Ну, у нас є секретаріат, який нам, якщо ми щось не так зробимо, підскажуть. А тут ми головні, до речі? Тут ми головні. Ну, все, зрозуміло. Ну, так, да, ну. Ні, ну так, тут так. Якщо, ну, на мій погляд, просто не приймати цей закон, то, верніше, цю постанову, то є тоді проблема до закону про вищу освіту. Що, і шосте? А, да. З врахуванням, да, ну, актуальності тієї дати, яка тут стоїть. Шосте питання у нас – проєкт закону про внесення змін до закону України про державну службу щодо окремих питань заохочення державних службовців до підвищення кваліфікації шляхом навчання в Національній академії державного управління при президентстві України. Реєстраційний номер 2218 від 24.02.2015 року, народні депутати Макар'ян, Гончаренко і так далі. Чи є народний депутат Макар'ян Давид Борисович? Немає його. Тоді я хочу сказати про те, що у нас є і виставки ГНЕУ, і від себе просто особисто хочу сказати, що, на мій погляд, проєкт цього закону має, ну, на мій погляд, корупційну складову, тому що фактично він надає преференцію людям, які закінчують цю національну академію щодо отримання 9-го ранга державного службовця. На мій погляд, це створює і штучний потік людей, які повинні закінчувати цю академію. На мій погляд, ідея сама по собі дуже цікава щодо створення мотивації людей до навчання. Але, на мій погляд, якщо от брати таким чином, то вона просто створює преференції для окремих осіб і для окремого університету України. Шановні колеги, будь ласка. Ну, моя пропозиція відхилити. Ні, ну може, може, шановні колеги, мають Володимир Михайлович.
А, ні, ми треба почути. Давайте, позиція Міністерства освіти і науки, я перепрошую.
Міністерство не опрацьовувало цей документ, от нам якось чомусь він сьогодні тільки надійшов. Я можу сказати тільки про свою особисту позицію, яка, ну, скоріше збігається з тією, яка була вже озвучена тут.
Дякуємо, Олексій Миталіч. Володимир Михайлович. Відхилити. Голосуємо. Є пропозиція відхилити. Хто за, проти, утримався? Шановні колеги, рішення прийнято одноголосно. Ну, все?
Ні, не все різне.
Різне, добре. Я хотів обійти це питання, добре. А де різне? Різне, різне. Ні, ГМО на наступний раз. Шановні колеги, різне. Комітет порушити, значить, в Різному розглядається питання щодо рекомендації, так, я розумію, рекомендації Луцької Алли Володимирівни, громадянки України, 58-й рік, народження і таке інше, до зайняття посади головного консультанту, так, головного консультанту комітету нашого, так? Комітету з питань науки і освіти. Шановні колеги, ну, від себе просто хочу сказати, що, ну, на мій погляд, а конкурс проводився чи ні?
Вона в кадровому резерві, і є державним службовцем, працює в Міністерстві освіти начальником відділу, має практику роботи заступника директора професійного училища. Сама закінчила професійна технічна. Вищий навчання має вищу освіту, державний стаж державної служби 13.
Ні, ну тут все написано, Борисович. Ну просто питання, ну от давайте подивимось. Ну, це фактично тупіковий варіант. Це фактично ми беремо людину, рекомендуємо на 2 роки. Ну, фактично. На мій погляд...
Є учасником робочої групи по підготовці проекту закону про професійну освіту. Одним із положень закону про вищу освіту є прийняття у 2015 році закону про професійну освіту. Вона буде займатися безпосередньо тією роботою, яка займалася в Міністерстві освіти.
Ну, я скажу свою особисту позицію. Моя позиція така. Повинна проводитись конкурсний відбір. Ми повинні подивитись на людей. Є люди різного віку, і я думаю, що конкурсний відбір на такі посади, він повинен бути оприлюднений. Ми повинні мати вибір і після цього голосувати не так, що це з'являється за 5 хвилин до початку комітету. Я думаю, що це... Ну, Борисович, ну, я просто хочу сказати, я особисто отримав це от, за 10 хвилин до початку цього. Ну, і моя позиція така. Державні посади все-таки повинні проходити через процедуру, тим більше все це стосується зараз, і такі рішення приймаються і на рівні президента України, і прем'єр-міністра, і таке інше. Я думаю, що, ну, конкурс, ну, хай людина прийме участь в конкурсі і докаже, що вона, доводить, що вона найкраща для того, щоб ми її, за неї проголосували. Ми з задоволенням проголосуємо за цю людину. Ну, моя особиста позиція, може, колеги мають іншу позицію. Хто хоче? Олексій Олексійович, Михайло Михайлович, Тарас Дмитрич, хто?
Можу висловити свою позицію. Важко, насправді, приймати рішення по призначенню, скажу чесно, від себе особисто, бо ми сьогодні з вами тільки познайомилися. Я вважаю, що буде коректно, що ми це питання перенесемо на наступне засідання комітету. Це буде правильно. У нас буде можливість, ну, принаймні, з вами познайомитись, поговорити, дізнатися.
Ми не проти, в принципі, да. Але просто є елементарні якісь, ну,
етичні норми.
Ну, дали нам, давайте проголосуйте, як барани сидимо тут, слухайте. Давайте проголосуємо. Да
ні, ну там, так не буде.
Ні, ну так же,
ні,
то,
так
ми,
не буде.
Ми ж на манекени тут якось. Потрібно дати...
Матеріали були розіслані в четвер.
Борис Ігорович, от послухайте, ну дуже важливо,
ви
якщо я голову...
Ви ж так же ж не можете.
Валеночку, ну, є пропозиція перенести так на слідуючі, познайомитися, вивчити питання, я не бачу тут проблем.
Борисович, ну, побачити людину, поговорити з нею.
Ну, я перший раз теж побачив її.
Ну, це нормально, ну, нічого ж тут такого поганого нема. Ну, давайте подивимось, що за людина. Може, дуже гарна, дуже Так, будь ласка, Володимир.
Я познайомитись після призначення.
Ні, ну...
Шановні колеги, ну, я...
Право в тому, що Алла Володимирівна вже виконувала доручення голови комітету і пройшла свого роду стажування.
Так я до цього веду, що після призначення можна, хто хоче, познайомитись. Це перше. Друге. У нас невеликий колектив. Да? Голова комітету, коли підбирає, можливо, є якийсь етичний момент, що раніше не попередили членів комітету. Але оскільки вже людина працювала і пропонується її робота в секретаріаті під конкретне завдання, під опрацювання чи організацію роботи з опрацювання закону про професійно-технічну освіту, я думаю, це потрібно враховувати. Далі, шановні колеги, мені трохи неетично говорити про вік, але що робити людям, які залишаються до пенсії? Тоді вони вже взагалі втрачають будь-яку перспективу.
Звичайно.
Ну, оголосимо конкурс. Я розумію, що всі ви хочете високих, струнких і
Ні, Володимир Михайлович, ми хочемо, чому?
Але має момент, що люди залишаються вже просто вродливими і просто красивими.
А може чоловік прийде? І не стрункий, і не худий.
Ну, я думаю, що ми ще в комітеті не дожили до цього діла. У мене пропозиція, знаєте, це чисто з таких міркувань. Ми удар наносимо по людині. Ви ж всі ж приймали кадрові рішення, вирішили проблеми. Давайте підтримаємо голову комітету, але... винесемо суворе попередження, що надалі треба попередньо знайомити і знімемо цю тему.
Володимир Михайлович, ну...
Це моя особиста...
Володимир Михайлович, ну нема рекомендацій Лілії Михайловні. Я не бачу рекомендацій.
Лілія Михайловна, я не думаю, що голова комітету просто так візьме, нам запропонує...
Ну, не знаю.
Можливо, вона навіть і пішла до президента на засідання, щоб тут ми прийняли розумне, зважене рішення, щоб це не виглядало як лобізм.
Ну, Володимир Михайлович, ну ви дуже активно лобіюєте.
Так, Олексій Олексійович Скрипник, будь ласка.
Значить, є причина.
Опа.
Або занадто багато причин. Шановні колеги, я думаю, що найбільш правильне зважене рішення буде дочекатися думки Лілії Михайлівни, яка вона би висловила, тому що вона підбирає людей до себе, і воно співпадає з тим, що у вас буде ще тиждень на прийняття рішення, тому я пропоную просто відкладати це рішення на тиждень, послухати нашого шефа, і тоді прийняти виважене рішення. Дякую.
Ні, ну ми ж вже сказали, ви вже п'ятий раз піднімаєтеся. Ми ж обговорюємо на комітеті, а ви включаєтеся. Я думаю,
до вашого відома... Дякуємо, дякуємо, Борисович, дякуємо за позицію.
У нас, наприклад, є, щоб перенести на слідуючий засідання...
І так, у нас є дві пропозиції. Рекомендувати. Кожен проголосує так, як він вважає за необхідне. Я думаю, всі аргументи ми послухали. І, по-друге, є пропозиція перенести на наступне засідання комітету прийняття цього рішення. І так, я за... Перша є пропозиція рекомендувати. Хто за? Проти? Утримався? Рішення не прийнято. Друге, перенести на наступне засідання комітету. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Шановні колеги, рішення прийнято перенести на наступне засідання комітету. Дякую. Ще які є питання?
Краще не буде.
Чого?
Ну, ви сказали, що все закінчили, краще не буде.
Ну, я думаю, що кожен прийняв те рішення, яке він прийняв. Шановні колеги, всім дякуємо за роботу. Може, є якісь зауваження, пропозиції?
Ні, немає. Спасибі.
Все, дякуємо. Дякую.